103.7 Campus FM, il-pluralizmu fix-xandir, u għandi pjaċir kbir li fl-istudio miegħi inaqgħad Ray Bajada illi għandu storja twila fil-qasam tax-xandir radiofoniku x'jaqsam magħna. Għalkemm Ray, inti wkoll kellek xi sehem fuq televiżjoni wkoll fis-snin 70 u 80.
Television ftit ħafna. Kienu forsi żewġ series iż-żgħar u guest appearances. Jina kont radio man.
Radio man dejjem. Ray Bajada mela, ejja morru lura. Fis-snin għal bidu ta' snin 70 qed ngħidu?
Ara, 50 sena ilu qed tgħid.
50 sena ilu, mela 72 jiġifieri qed ngħidu u kif bidu karriera tiegħek?
Jiena fil-fatt kont qiegħed x'imkien u kelli l-pjaċir nintaqa' ma' Victor Aquilina l-ewwel darba. U wara ftit għalli iġ vuċi għandek hi, għalli hija sa Red Diffusion, dak iż-żmien kont għadna kien għadu Red Diffusion.
Iva.
Ħanagħmlu voice test.
Aha.
U kelli 17 sena. U mortu għamilt voice test. U kienu ddeċidew li nidħol ma' grupp żgħir ta' nies ġodda u jitrenjaw huma. Għax dak iż-żmien kien iż-żmien meta Joe Grima kien ingħata il-viżjoni ta' Radju Nazzjonali bil-Broadcasting Authority. U kien talab il-Norman Hamilton numur miegħu, u allura il-Red Diffusion f'daqqa waħda spiċċaw mingħajr il-main.
Iżgur, prezentaturi.
Prezentatur tagħhom ma kellhomx dak iż-żmien.
Iżgur, għax l-awtorità ta' x'għandi kellha l-istazzjon tagħha.
Kienet fetħet ir-Radju Malta.
Ir-Radju Malta. Allora intolġbot il-vuċi tiegħek għax vuċi.
Eħe, u mbagħad kien hemm xi sitta niftakar min konna Albert Galdes niftakar żgur, Charles Mikallef minn għalija, ċertu Patrick Vella. Ma nafx ġara minnu, u kien hemm sitta min-nies li ġew
Mażula
biex jibdew training insomma.
Tajjeb, u bdejt it-training.
U training ħanajdek għax bil-bastun hekk tip. Imma insomma, it was the most professional people li qatt kellna naħseb fil-
Dispaċċar Zarigo.
Jiena kont taħt idej direttament ta' Victor Aquilina, xu kien il-head of programs tal-radio, imma iva, mbagħad kellek il-Charles Zarigo. Victor Galdes, u anka nies oħrajn li Tony Barbaro Sant li matul il-xhur u żmien, Morris Tanti Bullo.
I see, ġbidaw l-ismijiet il-kbar tal-passat.
Suma li kienu jagħmlu, kienu jitfawna ġo studio u titagħmel half hour dummy program. U mbagħad l-għada filgħu in the meantime during daytime kienu jittrażmettu intern il-lajna għal dawk li ma jafux il- Red Diffusion kellu sistema ta' cable transmission, jiġifieri isu linja ta' telefon.
Bil-fil, iva.
U barra n-nies kellhom A u B li kienu l-Ingliż u l-Malti. Imma internament kien hemm id-D u l-I.
Ġol binja tal-.
Allura kienu jagħtu istruzzjonijiet lill-heads of departments kollha tal-Red Diffusion House.
Aha.
Illi qed certain hour għandhom dan il-dummy show biex jixaluh jibatu il-notament lil-Victor Aquilina.
Żgur, ġifier ma joħroġ oner lill-pubbliku ġenerali, ma joħroġ internament.
Allura mbagħad l-għada qabel ma tidħol għall-qaddam li jmiss, jgħidlek Victor, ipoġġik bil-qiegħda quddiemu hekk u joħroġ biċ-ċakarta u jgħidlek ara l-bira ħamilt hekk ħażinek.
Bħal dress rehearsals.
U tispiċċa li jekk tibda tinxtorob, speċi tassinċu tajt imma jimma mil-ċejta jgħidur għal-bira.
Aha, kważi jinstammaw kattivi, ma x'tant jidukom tkunu tajbin.
Imma, I mean, it was the best training that Malta could afford at the time, naħseb. Bħala broadcasting.
U daħlukom mill-ewwel bħala preżentaturi fi programmi tal-mużika, jew anka kellkom training biex tagħmlu kull tip ta' programmi intervisti.
Jiena mbagħad inserta għax mbagħad ikun hemm il-being there at the right time speċi wkoll.
Aha.
Imma l-uniku żewġ part-timers li kien hemm fil-Red Diffusion House, apparti ġifieri il-Norman.
Norman Hamilton.
Kienu Enzo.
Enzo Guzman.
Guzman. U dak iż-żmien kien hemm Philip Farrugia Randon.
Ok.
Li kien l-università u kien qiegħed jistudja l-liġi. U kienu jagħmlu breakfast show speċi interns ġimgħa wieħed u ġimgħa ieħor.
Fimtek.
U Philip kien iddeċida li kien wasal fil-finale tal-kors tal-liġi u kien ħajjaf.
Biex ikun jista' jistudja.
I found myself sitting down on the breakfast chair, ġifieri, u spiċċajt bdejt bil-breakfast show.
Filma sa minna, il-klita u sabajni, su...
Somewhere there, jena jena l-jer z-essat ma jċemplu s-ni, pel-ġur, ma...
Bettaj duħam sil-sani jidlu ċifiri.
Meta bdejt, bdejt ta' 17 sena, eżat.
17 sena u għandek responsabilta tal-breakfast show.
Which is 50 years ago, ġifiri.
U kellim nafti tajdinna il-breakfast show fiex kien jikonsisti, ġifiri. Tibda fi s-sitta ta' fil-ħodu.
Bass music. Imma mbagħad kien jinsisti, per esempio, Victor kien jikkowċjaku.
Aha.
Illi titqallef ftit information. U dak iż-żmien hemmhekk kien ikollna konna nirċievu il-New Musical Express u l-Billboard Magazine. Konna nirċievuha kull ġimgħa kien.
L-informazzjoni dwar mużika Ingliża u Amerikana.
Għallepu tittamel slots żgħar ta' informazzjoni li relevanti, not too heavy.
Tajjeb. U f'idejkom pereżempju tista' tikkummentaw dwar xi logħba futbol, dwar it-temp u dawn l-affarijiet stajtu tgħidu xi ċajta.
Eh, ma ġieli kien ikun hemm jiġifieri kien ikun hemm il-commentators ukoll għax jidħol iktar l-isports u preview per you know.
U kien qed jiġifieri permessa li tgħid kelma miegħu speċi
jiva.
Però mhux ma tal-aħbarijiet,
l-aħbarijiet. Le, l-aħbarijiet.
Aha, eżatt, ma tistax.
Imma of a certain level. Ma kinux jaċċettaw noise li qod toqgħod palla fil-vojt sempliċement biex tpalla jiġifieri.
Li tkun informattiv.
Wasn't acceptable.
Fimtek.
It has to be relevant and informative. Inkella ma tiċċetta.
U l-mużika kont tażilha inti?
Iva kienu jħalluni. Kien ikun hemm il-kaxxa tas-singles li jkunu waslu.
Aha.
U mbagħad tażel il-playlist. Ifhimni ġeneralment, there was a very, very good choice of music għax. Kien hemm servizz minn tal-Billboard stess li wieħed kien jixri u every month kien jibatulek kaxxa tal-incoming new sounds. Ara kien ikun ħafna American sounds li għalta ma kontx issib. U mbagħad kien ikun hemm l-għażliet ta' dawk li huma it-top 20 eċetera tal-British charts u għax.
U diski Maltin forse xi ftit jew kienu għadhom?
Le kienu.
Kienu jipproduċu l-rekord, lux kien hemm uħud bands Maltin.
Id-Damato kien joħorġ id-diski. U għamel ċertu żmien anke record center, dawk kien jieħdu ħsieb li jibatulna samples.
Ah, żgur, ġifieri. U immaġini kienet tkun pereżempju diska li ma jridu biex tinstema għaliex forsi oġġezzjonabbli dak iż-żmien.
Jien
naf dak kien hemm ġetem, pereżempju, jien naf.
Dak iż-żmien kien hemm ħafna konservatiżmu
jien. Mhux hekk?
Over the years kien hemm a gradual
letting go.
Bil-forsa. Pereżempju l-istorbju li kien għamel ewwel bniedem li kien ħareġa kien funnily enough kien Charles Flores. Kien ħareġ il-Jesus Christ Superstar, kien inqala.
Issa Jesus Christ Superstar ġvi il-musical, da' siltiet bil-musical u nqala.
Kontroversjali, ju.
Zgur, għax issek qed tagħmel disco jew rock and roll version tal-ħajja ta' Kristu u ma kienitx ħaġa.
Kienet għadha. U bad
eventualment kienet aċċettata. Zgur. To be fair mhux għamalta biss, naħseb ukoll ġifieri kien hemm ċertu postijiet fejn.
Ġeneralment kienu jimxu ħafna fuq il-linji li kienet toħroġ bihom il-BBC.
Eżatt.
Jekk il-BBC ġiet hemm ma tindaqx hawn Malta min sa tindaqa.
Aha, ġifieri jieħdu dik it-tip ta' rikomandazzjoni. 17-il sena ma kienx hemm pjanijiet li tagħmel xi xogħol ieħor, jiġifieri minn
il-radio. Qatt ma kont bit-tieri li nidħol f'dak il-qasam. It just happened, hija xi ħaġa li ġrat, mhux xi ħaġa li pjanajt u mort għaliha, fint?
Aha. Imma meta bdejt oġbitek.
Oġbitni u mbagħad bdiet tiżviluppa għax kien hemm jien naħseb li kien hemm ċertu sens ta' avventura fil-qasam ta' xandir ta' dak iż-żmien li huwa ħafna iżjed avvanzat minn dak li hemm illum.
Aha.
Allora pereżempju mbagħad kien ikun hemm pereżempju Red Fusion fi żmien il-miliet kien imur dur barra.
Aha, biex jinġablu
transmissions barra.
Ok. Iġviri outside broadcast.
Outside broadcast. U
il-belt, per eżempju?
Kien jażel interns. U jina.
Kont wieħed bit-tip.
Bdiet toġobni, allura bdejt insir regolari. Per eżempju, ma nafx kemm il-sena waħda wara l-oħra, in New Year's transmission.
Ah.
Kont inkun jien. Għaskonna morru simkien, jew il-Hilton, jew il-Prenussi, wahda minn daw il-hotels ta' dak iż-żmien li kien jagħmlu gabarej show tal-New Year's.
Ew tixxander live billej, ġifieri?
Live billejl li nofs illejl titrasmettih live minn hemmhekk.
Issa jekk Minister Żball il-trasmissjoni kienet tispiċċa fil-11 dak iż-żmien imma għal dik il-lejla speċjali kienet tiġi estiża.
U kien ikun hemm il-Penny Stand, pereżempju, tal-studenti tal-università il-Belt li konna nagħmlu.
Il-Penny Stand. Għajdena xkiena diħ, għaddi xkiena
diħ. Ifimni, eventualment saret il-charity.
Tal-istrina,
għajdena. Ma dak iż-żmien kienu jgħamlu xi model. Ġeneralment kienet tkun model tal-università.
Aha.
Hemmhekk, żol pjazza kif tidħol. U kull min jidħol jew joħroġ mill-belt kien ikun hemm seba' studenti isom dubbin, kulħadd jiħes li għan-nies biex jieħdulhom is-soldi, il-pennies.
Okej.
U kienu jiksu
il-model
soqfa tal-model kollha bil-pennies. That was the scope.
Biex hemm fl-aħħar jiena għadu jiena taw lill-community chest fund. Wara l-ewwel xandiri tiegħek, kif laqgħuk in-nies fis-sens. Kienet ċaġa speċjali li tkun xandar meta kien hawn biss żewġ stazzjonijiet.
Marriċ l-instema jisni xie wieħed li kibrit lu rasu, ta' jom xaħat, kima jina kondi Little Darling, kienu joħorġu il-ritratti ta' daw id-disġokiz il-ġodda, kienu jituna write-ups, kienu jituna backup.
Fil-gwida, per eżempju.
Fil-gwida, anka fil-gazzetti.
Aha.
U bazzikament, kont il-Little Darling, tal-broadcasting Malti, il-Fiorello.
Aha, okej, all right, fibde, għazu li għeddi kienet iġri barra mal-Malta u kol, li tkun ġoki dak iż-żmien.
Li tkun pubbliku automatikament, ħajkollok iżjed coverage.
Zgur.
Allura anka kull fejn tmur in-nies jafuk, eccetera.
U inti kont il-gustus iż-żgħir, allura gravitas.
It's good for the ego.
Iva, zgur, deklarazzjoni.
Per kif semmejt il-broadcasting tal-trasmissjonijiet ta' New Year's Eve. Illi tmur x'imkien bħal Hilton, per eżempju, u f'daqgħa waħda jiġi d-dormen bil-bluniform jiftaħ lek il-bib. Hello, Mr. Bajad, għaddi.
Skur, tħossok jisek wasal x'imkien.
Ċertu elevazzjoni ħanajjek fil-karattru tiegħek, ġifieri.
U l-komplement ta' snin 70, ġifieri kif żvolġew bħala
xi. U mbagħad ovvjament infetħu bibien u pereżempju waħda mill-affarijiet li ma stennejt u waqqasuma ma kienu jafu ma jiena l-Ingliż tiegħi pretty good. Allura bdew ituni ċertu programmi li fil-antik kien jagħmel Norman fuq iċ-channel tal-International.
Okay, tal-Rediffusion.
Bdejt nagħmel pereżempju top 20 blink.
Bl-Ingliż, okej.
U anka ċertu morning shows li nagħmel infil, u bdejt nagħmel programmi bl-Ingliż, u mbagħad bdew jinfetħu affarijiet bħal sibt wara nofsinhar. U iktar ma da żmien, aktar ma kelli esperjenza, aktar bdew ituni ġi tipu responsabilità.
Fajna sa stint menin, mbagħad jiġifieri.
Mbagħad, le, għajt għaddej non-stop.
Non-stop, niftakru jekk tagħmel programm wara nofsinhar, pereżempju, ma' Matoni.
Xi mbagħad li ġara, again, dak kien il-xogħol ta' Charles Flores.
Biex jiddaħħal, għax imbagħad wara l-ġenerazzjoni tiegħek daħl ġenerazzjoni oħra, ġew tanti Tony Santi li inti kont diġa qiegħed hemm, però ngranajt sew magħhom ukoll.
Għax ċertu karattri jew automatikament.
Iva. U fajt hemmhekk sa 1990.
Again, ma nafx l-annu imma mbagħad kien ġiet il-liberalization.
Iva, 91, 92.
U r-raġuni li kont imxejt fil-fatt kien li Joe Green ma kien fetaħ l-ewwel talk station li qatt kien hemm f'Malta.
Radio One Life.
U kien hemm Tony involut fih ukoll.
Tony Sant, Iva.
U konna tkellimna u interessatni l-idea li we try something new flok the joking insiru radio host iktar.
Iva. Qabel nitkellmu dwar Radio One Live mela, l-aqwa programm, l-aktar programm li għandek li tħares lura u tajt kemm jiena gburi bih, forsi jew li tiftakar. Waqt li kont dawk l-20 sena jew kważi 20 sena.
Jien naħseb li l-esperjenza li għamilna jien u Toni kienet xi ħaġa totalment ġdida.
Radio Malta.
Radio Malta. Għax l-ewwel net kienet l-ewwel darba li kien hemm dueling. Tnej minniz f'daqqa program.
Zgur, dejjem wieħed, mela.
Dejjem wieħed.
Jew waħda, ħana jgħidu hekk.
Imma anka kif konna klikjajna il-mental wavelength li kien hemm bejn u bejtoni, kien hemm xi ħaġa pjaċevoli għax konna nagħmlu affarijiet on air jiġifieri li.
Dan hija drive time kien, mhux wara nofsinhar jew wara s-sitta.
Fil-fatt filgħaxija.
Filgħaxija.
Kien ikun u konna semmejnieh kważi kull filgħaxija għax kien ikun kuljum ħlief il-ħamis.
Ah, okej.
Ara Monday, Tuesday, Wednesday u Friday night.
Friday, iva, iva.
Ara konna semmejnieh kważi kull filgħaxija.
U tu iskom saċertu puntu noti boys u koll, ċajta, jow tabdu maċurxin, imxu. U bat kien jieġi ħatti uħar maħkom fil-studio, uġve?
Konna nġibu l-guest.
Konna nġibu l-guest,
ma, again, jena have very good memories fil-dirigenza ta' Charles Flores, ġiviri dem, għan faħru għax, kien bnidem eccellenti biex imexxik.
Ah.
Imma ġili tfaċċa b'daħqa ħanajda, u jekk jismagħha, di ġiviri jieħu gos bija wkoll. Illi ġili kien jiġi jiftaħ il-bib bil-kwitta l-istudio u daħħar rasu jgħidna jekk nirċievi xi telefonata minn xi appostlu minn hemm fuq.
Dwar dak li għadtu.
Dwar dak li qegħdin tagħmlu, intom ħa taqlawha. Għax ġili konna nkunu on the line ġifieri.
U speċjalment dak iż-żmien fejn konna aktar konservativi.
Waħda minn storika ġifieri li nibqa' niftakar u tajjeb li nsemmuha.
Iva?
Mela kien inħareġ diktum. ħarġet memo kienet minn xi ministru, nsejt minn kien imma. Illi anything to do with contraception, condoms, rubbers or anything of any language of that nature, ma tistax tuża.
Issa dak iż-żmien kienu bdew jiġu msemmija daw l-affarijiet għax kien hemm bdiet l-AIDS u kien hemm jiġifieri.
Imma xejn assolutament ma tistax issemmihom, ma tistax tkellem fuqhom.
Għara kien konna daċċej speċi nibżaw minn kollox.
U jienu toni għamilna konna kompetizjoni ġimma bġimma. Dik kienet il-ħaġa muħġaġa. U għal dik il-ġimma kienet, xinu dak l-oġġett li ġi ivvintat u sviluppat biex isolvi l-problemi. Imma jekk hawn Malta l-ma missibu fil-butta wara tal-ġins tat-tifel ħajjinqalgħu ħafna problemi. Dik kienet il-mistoqsija li għamilna u għamilna ġimma ġifieri għaddejjin biha.
U kien hemm min ma femix u għalilhom suġġerimenti oħra, jdu kien hemm min fema u bit-telefonati ġifieri.
Żgur bin-nies iċemplu bir-risposta.
U mbagħad ġifieri rajtu għax ġara.
Le għax. We obey the rules u aħna l-kliem qatt mhu żgħinin.
Il-kelma nifisha ma ttuwix. U laqas minċemplilkom.
Le.
Imma referejtu għalija u kulħadd
tal-bel kien. L-iktar pereżempju iktar waħda flos, niftakar kien hemm xi ħadd ċempel għalina intom qegħdin titkellmu dwar dak li qed naħseb li qegħdin titkellmu. Dak it-tip ta' lingwaġġ. U
dak huwa l-aqwa stil ta' radju fl-opinjoni tiegħi.
Eating a
tajt ħafna eżatt minn arba tajt xejn.
Billi kien ikun hemm ukoll anke affarijiet, riperkussjonijiet mhux mistennija li.
Bis-serjetà?
Pereżempju darba minnhom. Edin ċaċraw jenu Tony again, u kombinazzjoni kienem dak iż-żmien kienem il-proġett tal-front tal-gżira qed isir, kienu qed iħamlu biex jagħmlu l-promenad.
Okej.
U veru din li qed ngħid jiġifieri, u kienu hemmhekk kien hemm kolonji kbar ta' ġrieden tal-baħar li kienu għamlu l-kolonja fil-radam li kien hemm. U kien hemm infestazzjoni kbira ta' ġrieden all over the zone tal-gżira slima, ġifieri kien hemm infestation.
Żgur inqala.
Li waslet fil-gazzetti ġifieri dak it-tip. U qegħdin insemmu din madof ta' ġrieden u hekk out of the blue mingħajr ħsieb ta' xejn. Jien għadt naħseb aħjar naqblu naraw kif norganizzaw xi korsijiet ta' kana l-ġrieden mela li forsi ma jibqgħux. Irawmu, you know? U ma kienniex kana li semmejtax.
Etwa għazzufiet il-moviment ta' għana.
Kien ċempel ċali tejk, u tajx kemajja tu dbaqbaq fuq il-telefon.
Kien meħet mill-direturi, u għek?
Maratiju. Insomma, I mean, ifimni maqlajċeja ġlieda kbira on the telefon, għaxin dejjem sostnejt li at the end of the day. Per eżempju, italjani dak iż-żmien anka jokes fuq il-Papa kienu jagħmlu fuq il-television, you know?
Xek.
A joke is a joke. It shouldn't be interpreted otherwise.
Mhux hekk. Eżatt, u eventwalment, ġifieri anke grazzi għal pluralizmu wkoll sejna aktar naċċettaw ċertu affarijiet. Anke sal-lum tagħt hemm ċertu restrizzjonijiet.
Anke bil-pluralizmu kollox sta jiġifieri, anke meta kont fuq il-private stations u mbagħad kien hemm każijiet fejn ikollok flak.
Użgur.
Għamil ċaħġa, jgħu ċaħġa, taġi fi.
U fil-fataħem, mela mort il-Radio 1 live, bazzat il-Floriano.
Mek kienu fetħu l-bibin kolla, u għax.
Dejtu t-ġviri t-kelmu tamlu aktar pa.
Il-Radio, kien l-ewel stazzjon, naħseb li fetaħ il-linji ta' telefon beraħ għal-pubbliku Malti.
Eżatt, un għala kontroversi.
U minn kulħadd ta' minn għandi.
Xek, eżatt, u għakka kien ċertu reperkussjonijiet fuq dak l-istazzjon u dak li ġew għalajħ. Illi anka violenza ġiviri, sfortunatament, ġiviri ma fil-kas nitkellem ma tfal ta' Joe Grima, jew it-tifel ta' Joe Grima, Mark, ma jkun għamilu intervista il-qoddim. Però minna ħatijak il-programmi li għamil temmek fu Radio One Live.
Le, kienu pjaċevoli u kienu esperienza tajba mmens.
U ta' diskussjoni u ta' mużika u koll?
Kont naqbad suġġett, nibda nagħmel l-argumentin u niftaħ it-telefon u.
Inkluż wieħed mis-suġġetti għall-qalbek, ħaxixa u hekk li kont wieħed mill-ftit. Illum wasalna fi stat fejn ċertu elementi tagħha ġew legalizzati. U inti kont wieħed minn tal-ewwel li bdejt id-diskussjoni.
Kont nissuġġerixxi dak il-tmien fil-fatt illum huma kif id-decriminalization jien ma ngħidha il-kelma li id-decriminalizzazzjoni.
U wara Radio 1 live mbagħad morta għawdex u.
Mbagħad waqaft kont mir-radju.
Mbagħad waqaft xiftit mir-radju
u fajnaf.
Tlaqt mir-Radio 1 live ma ħabba xi problemi u għedda xi dejt inti li tiegħek.
Le, jiena kont imxejt għawdex, bdejt ngħix għawdex. U konna arranġajna ta' ġifieri, konna nagħmlu kien ġab kaxxa żgħira, konna kont ġibt linja ta' telefon oħra u konna naħdmu minn għawdex xorta.
Mid-dar iġbiet ix-xandal minn. Ma għedda xi dejt li tiegħek.
Imma le, mbagħad kombinazzjoni forsi mbagħad toħroġ l-istorja tal-One Life veru propju. Però kien għadda minn perjodu ta' problemi finanzjarji kien l-istazzjon u bażikament waqqaf ħafna min-nies.
Użgur.
Ma kien hemm xi żjed. Ċiċra.
U però ritornajt fil-raġi meta kien hemm l-istazzjon Awċi li kellibsew ta' Għawdex.
Dera kien hemm xi ħadd mill-istazzjon stess ta' li kienu fetħu Għawdex li kien ikkalibsew
il-2.3
hawnhekk hawnrejja x'ma tippruvawx taraw.
Tagħmlu ġaġa miegħu.
Tagħmlu ġaġa miegħu. Kienu ċemplu li kont mort, tkellimt magħhom u dejt hemmhekk.
Minn għalija kienu s-sidien tal-Kalibso Hotel u dak iż-żmien ukoll li involvejt.
Hemmhekk kien hemm ħafna mewġ.
Aha, kienet diffiċli qiegħed ibbażat għawdex riklami, diffiċli biex iġibhom, mhux veru. Imma għamiltu dak l-istazzjon anke jien personali kont hemm kollox fih.
Hemmhekk l-ewwel net.
Kien hemm momenti tajbin ukoll.
Iva, ħafna. Opinjoni personali tiegħi li ħanajt. Imma dak kien ingħata bidu minn bniedem Amerikan li kien bil-kunċett Amerikana.
Terry
Bates.
Bates, aha.
Illi ħajkollok linja ta' nies fuq it-telefon jħessel jew in-nies biex jirriklamaw fuq l-istazzjon tiegħek. Il-hard sell concept. Kif jaħdmu l-istazzjonijiet barra minn Malta in effetti. U dik hija xi ħaġa li jew Malta ma taħdimx. Qatt ma ħadmet u qatt ma ħataħdem.
Trid il-personal touch u titmurandu dak li jkun biex
tirriklam. Trid tibni relazzjoni, eċetera, eċetera, jiġifieri.
U inti pprovajt tibni uffiċċju f'Malta biex it-tour
365.
Iva, iva, ħadmet għal xi sena sentejn, kontu organizzajtu parties ukoll Malta ġifieri li ħadmu. L-udjenza ta' dak l-istazzjon kienet ta' xi ikbar fleta minn pereżempju bej radio. Imma kienet ħobb anke kien hemm ġew kassarja għamil l-mużika ta' 60s li mbagħad qalb fuq il-Kalipso. L-istazzjon Malti li marbihom ġew kassar, tant li sem Kalipso kellu isem tajjeb, illi sema lilu nnifsu Kalipso meta kien għalaq ta' Għawdex.
Daqshekk jiġifieri għala stazzjon konna stabbilixxejna, pereżempju jien kont nieħu gost, illi jekk immur x'imkien nimxi mmur Malta u nimxi, tisimgħu.
Iva, kien jindaq ħafna, eżatt, eżatt. Ma tu l-ġurnata kien iddo isu rock tajjeb, pop tajjeb, ta' kull żmien, anka riċenti. U mbagħad wara s-sitta kien jaqleb pop rock and roll u 60s u hekk u kellu ġifieri following mhux ħażin.
Kien isir awtomatik mħabba n-nies għax jiena kont nagħti l-libertà, l-individwalità tal-bniedem li toħroġ permezz tal-għażla personali tiegħu, fim?
Iva, iva.
Però sfortunatament hija mhux il-Kalipso ħanajt. In general, jiena nħoss li l-liberalization għamlet ħafna ħsara għax.
Għajdinna l-fej?
Għax sempliċi raġuni li ma kien hemmx coaching ta' xej. Kulħadd jintefa' qudiem il-mikrofon, ħafna stazzjonijiet u kulħadd jgħid li jrid, jagħmel li jrid. Minar guidance, minar etika, minar produzzjoni. Użar noise, u ħafna noise. Mbagħad sfortunatament ukoll, as far as I'm concerned, minar ma nneħħilhom il-krettu. Imma daħlet il-famuża metodoloġija Amerikana li ġiet implementata tajjeb ħafna mill-bay radio in effetti l-automization, il-strict playlist u strict format, il-format radio insomma.
Iva.
Illi
over
the years it was very successful al-bay radio.
Finanzjarjament, imma kreativa.
Waħda saret il-the thing to be, u kull ħatir tisir bay radio.
U minna ħatijak anka l-kelebsom ta' u dexum ma tiffaċċa problemi finanzjari bħal maġġoranza tal-istazzjonijiet ħanajdu għagġi u inti waqaftu.
Le, mek waqaft.
Ħlifni mbagħad irrid tornajt għal xi periodu ma' Radio Malta Tnejn.
Imma le, dak issa snin wara.
Snin wara mbagħad, hux veru.
Għax in effetti a few years ago kien hemm il-possibilità li Radio Malta Tnejn. Avolja ta' ġifieri with great difficulty u waqqas perċentwalizzajr ma' nixxi li nagħmel minn dak li xtaqt nagħmel.
Dak li xtaqt kellek proġetti imma.
Kont għamilt proposal li kienet ġiet aċċettata mill-bord imma mbagħad hemm ġew sibt li tant kien hemm konservatiżmu, tant kien hemm
burokrazija.
Tivvintax taqlax problemi. Dik kienet id-diktum tal-Xandir Pubbliku.
Mill-perspettiva tiegħek accept inti ġifieri.
Nothing new, tivvintax. Allura kien hemm ħafna reżistenza li ma rnexxilix nagħmel dak l-istat jien.
U x'kellek moħħok li tagħmel
preżenti? I mean dak l-istazzjoni tu hemm ħabba li xandar il-Parlament qatt ma jista' jkun stazzjon normali. Però fadallek ħafna slots. Allura jiena l-idea tiegħi kienet li nagħmluh experimental.
I see.
U nagħmluh training ground għal nies ġodda li ilhom inna ma naraw vuċijiet ġodda fil-qasam tax-xandir pubbliku. Long years, decades.
U li tagħmel pereżempju partnership ma' Spazju Kreattiv u live broadcasts u hekk.
Base training. Pereżempju f'xi mod kelli għajnuna minnaħa tal-technical crew hemm ġew, kien hemm very good feedback minnaħa tagħhom. U kien irnexxi li nagħmel pereżempju s-Slima Arts Fest tliet ijiem minn xandar minn Tower Road. U mbagħad għamilna waħda mill-Spazju Kreattiv l-Electronic Music Festival.
Iva? Ġifieri għamiltu proġetti u kien hemm.
Imma ġifieri qed titkellem għammen show waħdi blajnuna ta' tlieta erba' min nies mid-dipartiment tal-tekniku t'isfel ma kienx hemm baġit. U għamilt sena. Nittrażmettu l-programmi anyway b'grupp ta' nies li xorta rridu xandru kont nimmonitorjhom jien, kont noqgħod magħhom jien.
Mod volontarju ġifieri.
Mod volontarju ħlas. Li fil-fatt very nice to say. Xorta spiċċajna li l-uniċi nies ġodda li daħlu f'dawn l-aħħar 10 years fil-qasam tax-xandir pubbliku f'Radju Malta minn hemm ħarġu linja ta' nies li xorta irnexxielna jibdew jagħmlu produzzjonijiet ta' programmi li mbagħad applikaw bil-PSI s-soltu. U ġew aċċettati bħala programm għax kienu validi.
Dik il-perspettiva hija ta' rejba jada li qed niċċelebraw nistgħu ngħidu 50 sena tiegħek ġifieri ta' xandir għaliex kont bdejt fil-bidu ta' snin 70 u qed nirrekordjaw dal-programm fl-2022.
Ħalli tmarka indelibbli, ġifieri.
Tajjeb Rej, mela nirringrazzjak li ġejt bħala mistieden hawnhekk dal-programm il-pluralizmu fix-xandir, karriera inkredibbli, radiofonika l-maġġoranza tagħha ftit televiżjoni imma l-maġġoranza fuq ir-radju u inti żgur ħallejt il-marka tiegħek. Xi nies forsi li ħdimt magħhom jew ċelebritajiet nies internazzjonali li intervistajt.
Fil żmien int qatt ma' xeba nies bħal pereżempju David Essex kienu jġibuhom u kien ikun qiegħed Malta kienu jġibuh viżit.
Ir-radju. Kien ikun qiegħed f'vaganza hawnhekk pereżempju jew.
Minn għalija kienu ġabuh jagħmel xi spot show x'imkien.
I see. F'xi kabaret jew xi show.
Nies bħal Vasco Rossi kont int qajt miegħu. Fim tiġbiri nisek illi kienu jkunu għuna flying visit.
Tajjeb. U ma taħsibx illi t-ritorna fil-qasam ta' xandir issa?
Ma għandix f'moħħi illi I mean il-limitations li qed ngħix bihom illum imħabba il-kas ta' stroke li kelli few years back. Ovvjament ħallit li ħafna mobility issues. Mm. Thankfully, il-vuċi ma' fettwati liġ, ma...
Forsi kun hemm xi proġett ma tajx leħ.
Hemm xi ħaġa għandi offing nispera falla li qed jisrawhem bil-mod jiġifieri li huwa esperimenti l-anyway.
Nawgurawlek. Rejba jada grazzi ħafna l-eġenda tax-xandir li qatt miegħek fuq Campus FM għal pluralizmu fix-xandir. Grazzi.